τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Καπετάνιος που κανείς δεν είδε να σαρπάρει, μήτε ποτέ σε ξύλινο σκαρί να έχει σαλτάρει. Στην προκυμαία στέκεται ακίνητος και μόνος σαν βενετσιάνικο χειρό που το φυλάει ο χρόνος. Κάθε από το μαύρο του σκουφί πάνω απ' τα άστρα γένια, τα μάτια του σπιθίζουνε λαμπάκια ηλεκτρισμένα. Ο καπετάνιος που κανείς δεν είδε να σαλπάρει. Βάθος του οριζόντα τα χρώματα θαυμάζει και σαν μωρό που αφήνεται στο κρύο ανατριχιάζει. Έχει για ποδιά γυρές βαριές και σιδερένιες που μες στο χώμα ρίζωσαν σαν άρκες ξεχασμένες. Και δε κουναμείται λόγα ποτέ να ταξιδεύει, του φτάνει που απ' τη στεριά μπορεί να γνατεύει. Στο βάθος του ορίζοντα τα χρώματα θαυμάζει. Μα σαν θα έρθει το δειλινό που οι φάροι δε θα ανάψουν και μήτε γλαροί θα φανούν τραγούδια για να τράξουν. Το βάθος του ορίζοντα τον ουρανό το τέρμα που στου πελαγού χύνεται το τελευταίο ρέμα. Θα έρθουν και τον γέροντα γλυκά θα τον τυλίξουν και μ' ό,τι αγαπήσε βαθιά για πάντα θα τον σμίξουν. Καπετάνιος που κανείς δεν είδε να σαλπάρει.
Ο καπετάνιος που κανείς δεν είδε να σαλπάρει, μήτε ποτέ σε ξύλινο σκαρί να έχει σαλτάρει, στην προκυμαία στέκεται ακίνητος και μόνος, σαν βενετσιάνικο οχυρό που τα φυλάει ο χρόνος. Με το τραγούδι «Ο καπετάνιος» ξεκινήσαμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Σοκράτης Μάλα μας ήταν αυτός. Μουσική Νίκος Μαστοράκης, στίχη Νικόλας Ευαντινός, και το ταξίδι συνεχίζεται. Εδώ είμαστε παιδιά, απίκο, stand by. Σε λίγο ξεκινάει το ταξίδι μας, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Έτοιμοι για μια νέα περιπέτεια, για ένα νέο ταξίδι. Είπαμε, τα καράβια δεν σταματάνε, δεν έχουν ωράρια, μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα, με μπουνάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια. Έτσι απλά, για να φτάσουν στον προορισμό τους και μετά στον άλλο προορισμό και στο άλλο λιμάνι, και πάει και πάει λέγοντας. Εδώ είμαστε Μεσοπέλαγα, με την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά, και την εκπομπή μας «Καλές θάλασσες», η εκπομπή που είναι αφιερωμένη, κομμένη και ραμμένη στους ανθρώπους της θάλασσας, στους θαλασσινούς μας, στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της ναυτιλίας, σε όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με αυτήν την βιομηχανία, την ναυτική, την ναυτιλιακή, και είμαστε περήφανοι που είμαστε δίπλα, χέρι-χέρι, βαδίζουμε, ταξιδεύουμε και πάμε. Είμαστε εδώ πάνω στην Βαρδιόλα, παρέα με το κύμα, με τα αστέρια, τους αέριδες, τους γλάρους, παρέα με τις σκέψεις μας και φυσικά με τους χάρτες, το κουμπάσο, παρέα με τις πηξίδες, τις πορείες και το VHF. Το VHF που αναβοσβήνει Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες. Έτοιμοι εδώ στη γέφυρα, όπου σε λιγάκι θα υποδεχτούμε και το σημερινό μας καλεσμένο, να μας πει και εκείνος τα δικά του γύρω από τη θάλασσα. Ένα ωραίο θεματάκι θα αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Για να κάνουμε τις συστάσεις όμως, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ σήμερα στο Control Room της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, και σήμερα πανέτοιμοι στο ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό. Τους κάβους λύσατε, προς ολοταχώς, καλές θάλασσες.
Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή. Πριν τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο κι όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον Άγιο να καλυνεύσει τα νερά. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή, να τον εθέλω όπως πρώτα κι από πρώτα πιο πολύ. Να τον εθέλω όπως πρώτα κι από πρώτα πιο πολύ. Εγώ θα πάρω ταξιδιάρι, θα πάρω άντρα ναυτικό, πριν με χορτάσει να σαλπάρει, να φεύγει πριν το βαρεθώ. Κι εγώ να τρέχω στα ψωγλήσια όταν χτυπούνε σπερινό, τα κύματα να έχει ίσια και να το φέρουν ζωντανό. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή, να τον εθέλω όπως πρώτα κι από πρώτα πιο πολύ.
Ήταν το 1981 και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου κυκλοφορούνταν ως Μαρινέλα, την οποία και ακούσαμε στο τραγούδι «Εγώ θα πάρω καπετάνιο», σε μουσική του Αντώνη Στεφανίδη και στίχους της Σότιας Τσότου. «Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί». 1981, το ταξίδι μας εδώ στις καλές θάλασσες συνεχίζεται. Σε κατάσταση παρατεταμένης αβεβαιότητας βρίσκονται περίπου 2.400 ναυτικοί, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε περισσότερα από 105 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, μετά το κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας λόγω της έντασης μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλων Ιντερτάνκο, τα πληρώματα βρίσκονται ανοιχτά των Ιρανικών ακτών, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να αποπλέψουν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Εμείς είχαμε την τύχη, τη χαρά, πλέον πολύ δύσκολα βγαίνουνε, να μιλήσουμε με ένα εξ αυτών, τον καπιτάν Αντώνη Μουντέ, τον οποίο και ευχαριστούμε, και πραγματικά μιλάω καμιά φορά μαζί του. Το ηθικό είναι ακόμα ακμαίο σε εκείνον και στο πλήρωμα του πλοίου στο οποίο βρίσκεται. Απλά περιμένουν πώς να φύγουν. Και ευτυχώς έχουν και αρκετά στόρια, αρκετές προμήθειες όσον αφορά νερό και τρόφιμα. Ο διευθύνων σύμβολος της Ιντερτάνκο, ο Τιμ Βίλκινς, περιέγραψε στο BBC την κατάσταση που επικρατεί στα πλοία ως ιδιαίτερα πιεστική. «Υπάρχει τεράστιο άγχος, στρες και κόπωση σε αυτά τα πληρώματα», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι ναυτικοί καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και βασικά ζητήματα καθημερινότητας, όπως η επάρκεια τροφίμων και νερού, αλλά και η διαχείριση απορριμμάτων εν πλώ. Πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς καμία βεβαιότητα για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν σπίτι τους, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί στην περιοχή των στενών του Ορμούς, όπως είπαμε, 2.400 ναυτικοί από 105 δεξαμενόπλια. Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν, επικαλούμενοι κατάφορες παραβιάσεις της κακηρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Άξιος μεταδίδει πως έχει καταθέσει πρόταση για την επαναλειτουργία τους. Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι εντάσεις στην περιοχή συνεχίζονται. Την περασμένη εβδομάδα το Ιράν ανακοίνωσε την κατάσχεση 2 εμπορικών πλοίων για επιθεώρηση, ενώ άλλα πλοία ανέφεραν ότι δέχτηκαν επιθέσεις κατά τη διέλευση τους από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε αναχαιτήσεις πλοίων στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έβαλαν στις 13 Απριλίου στη θαλάσσια κυκλοφορία από και προς τα Ιρανικά λιμάνια. Τέλος, τα στενά του Ορμούς αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διάβλους στον κόσμο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, καθώς υπό κανονικές συνθήκες διακινούνται μέσω αυτών των στενών περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο παρατεταμένος αποκλεισμός δεν επηρεάζει μόνο τις αγορές ενέργειας, αλλά ανεδεικνύει και το ανθρώπινο κόστος της γεωπολιτικής κρίσης, με χιλιάδες ναυτικούς να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου, περιμένοντας την επόμενη διπλωματική ή στρατιωτική εξέλιξη, και ας ευχηθούμε ότι όποια εξέλιξη και να υπάρξει, είτε διπλωματική είτε στρατιωτική, να τελειώσει γρήγορα και να έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία και για την παγκόσμια οικονομία, αλλά πάνω απ' όλα για τις ανθρώπινες ζωές και τους ναυτικούς μας, γενικά όλους τους ναυτικούς που βρίσκονται στην κρίσιμη αυτή εμπόλεμη ζώνη.
Μακριά, να μας πας στο
σ' απλαξέ. Φύσα γέρι, μας πάρεις μακριά. Απέρανε πίσω θάλασσα πλατιά. Φύσα γέρι, φύσα γέρι.
Ήταν Οκτώβριο του 1969 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Το περιβόλι του τρελού» με τον Διονύση φυσικά Σαββόπουλο, τον Νιόνιο μας, και ένα μονάχα μια στροφή έγινε ολόκληρο τραγούδι, θαλασσογραφία σε μουσική και στίχους του ιδίου του Διονύση Σαββόπουλου. «Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι». Και φυσάει το αγέρι και ταξιδεύουμε και είμαστε έξω στο πέλαγος, εδώ με την φωνή της Ελλάδας και τις καλές θάλασσες. Μια γρήγορη ματιά στις εξελίξεις κάτω στον Περσικό κόλπο. Το κάνουμε κάθε μέρα, να βλέπουμε το τι μεσολάβησε από τη μία μέρα στην άλλη, και ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις διπλωματικές προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ να λιμνάζουν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι απορρίπτουν την πρόταση της Τεχεράνης να επιλυθεί το θέμα της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς και να παγώσει συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τα ξημερώματα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν του αρέσει η πρόταση, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για επανέναρξη των συνομιλιών. Όσον αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, δεκάδες χώρες, 90 και πλέον, που συγκεντρώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποίησαν ότι η αστάθεια στα στενά του Ορμούς συνεχίζει να διαταράσει το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στην κατάληψη από τις ΗΠΑ δύο πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν. Αυτή είναι η απόλυτη νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην Ανοιχτή Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπακαέι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, απευθύνει έκκληση για ελεύθερη ναυσιπλοεία στην κρίσιμη πλωτή οδό, λέγοντας ότι μια παρατεταμένη διαταραχή κινδυνεύει να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του Λιβάνου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 ανθρώπους τις τελευταίες ώρες, καθώς ο αριθμός των νεκρών από την εκεχηρία και έπειτα της 17ης Απριλίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 40. Τέλος, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε για άλλη μια φορά τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέγοντας ότι η οργάνωση δεν θα παραδώσει ποτέ τα όπλα της. Σοφία Ασυχίδου μας τραγούδησε το «Θαλασσάκι». Ο μισεμός είναι καημός, το έχε για είναι ζάλι και το καλός ορίσατε είναι χαρά μεγάλα. Θάλασσα και αλμυρό νερό να σου κακιώσω δεν μπορώ, και εμείς εδώ στις καλές θάλασσες αναδεικνύουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, που τόσο πολύ αγαπάμε, με τα ταξίδια, με τα λιμάνια, με τους ναυτικούς μας. Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, το ΕΛΝΙΤ, από την Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Ινστιτούτου για τη διετία 26-28. Την Παρασκευή 24 Απριλίου, σε σύγκληση των εκλεγέντων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση του ΔΣ, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής: πρόεδρος ο Γιώργιος Πρατικάκης, διπλωματούχος ναυπηγός, μηχανικός και μηχανολόγος παραγωγής, διευθύνων σύμβουλος της NAP Engineering, πρόξενος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης στην Ελλάδα, αντιπρόεδρος ο Σπυρίδων Ζολώτας, διπλωματούχος ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσόβουλου Πολυτεχνείου, Senior Director South Region της Marine Arena, Γενικός Γραμματέας Στυλιανός Κατσάνης, μηχανολόγος, μηχανικός, και ταμείας ο Χρήστος Γεωργουσόπουλος, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός του Εθνικού Μετσόβουλου Πολυτεχνείου, τεχνικός σύμβουλος και ναυτιλιακών εταιριών. Τακτικά μέλη εξελέγησαν ο Γιώργος Καράβολος, ο Δημήτριος Κονοβέσης, Κωνσταντίνος Κώστας, ενώ αναπληρωματικό μέλος ο Ορέστης Σχοινιάς, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Εξελέγησαν ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρόεδρος ο Γιώργος Κόρτελ, πτυχιούχος ναυπηγός, μηχανικός, και μέλη ο Ανδρέας Βαβακάρης και ο Νικόλαος Θέμελης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφόνως την παραμονή του Μιχαήλ Ματζαφού στη θέση του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, και το ΔΣ ανέθεσε χρέη άμεστου διευθυντού του ΕΛΙΝΤ στον απερχόμενο Πρόεδρο Δόκτωρ Νικόλα Ολιάπη, Manager Partner της Acta Non Verba. Ο νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο Γιώργος Πρατικάκης, ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν και αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του απερχόμενου Διοικητικού του Συμβουλίου, καθώς και στην σημαντική συμβολή του Προέδρου, Δόκτωρ Νικόλαου Λιάπη. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του έργου του Ινστιτούτου, με έμφαση στην αύξηση των μελών και την ανάδειξη του Ινστιτούτου ως γέφυρα μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τέλος, ο κ. Πρατικάκης τόνισε ότι η νέα διοίκηση θα εργαστεί με συνέπεια και συλλογικότητα, ώστε το Ναυτικό Ινστιτούτο να καθιερωθεί περαιτέρω ως κόμβος επικοδομητικού διαλόγου και θεσμικός συνομιλητής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών για την ναυτιλία. Αυτά όσον αφορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής, της Ναυτικής Τεχνολογίας.
Βλέπω στο λιμάνι πλοία που σαλπάρουνε, κι όπως τα κοιτάζω λέω, Θεέ μου ας με παρούνε. Σαν τη θάλασσα βαθιά. πικρά σαν τη θάλασσα βαθιά. Βλέπω το λιμάνι κι η ζωή μου πέρασε μες στην απονιά του κόσμου, η καρδιά μου γεράσε. Πώς φεύγουν τα καράβια, έφυγες κι εσύ μακριά κι έχω μέσα μου μια πικρά σαν τη θάλασσα βαθιά. Κι έχω μέσα μου μια πικρά σαν τη θάλασσα βαθιά.
Πάλι ήταν 1971, ο Στράτης Διονυσίου τραγούδησε «Όπως φεύγουν τα καράβια» σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου. «Χρόνια βλέπω στο λιμάνι πλοία που σαλπάρουνε και όπως τα κοιτάζω λέω Θεέ μου να με πάρουνε». Ελληνική Ραδιοφωνία, καλές θάλασσες, εξέλιξη. Η εκπομπή μας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους ψαράδες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους ασυρματιστές, τους ανθρώπους των γραφείων, τους πλειοκτήτες, όλοι αυτοί που στελεχώνουν την ναυτιλία, γενικά τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, οι οποίοι κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Είμαστε δίπλα τους και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αναδεικνύουμε διάφορα θέματα μέσα από αυτήν τη συχνότητα. Και θα το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, ακόμα και στο γείτονά σας που μπορεί να είναι ναυτικός, να συντονίζετε μαζί μας διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece και φυσικά από την εφαρμογή Airflix και από την άλλη εφαρμογή της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, που είμαστε εκεί παρέα σας όποτε εσείς το θελήσετε, όπου και να βρίσκεστε. Τηλέφωνα επικοινωνίας το 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238 και στο Viber και στο WhatsApp μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, είμαστε εδώ να τα μοιραστούμε μαζί σας. 69-300-78-283 69-300-78-283. Στο email μπορείτε να μας στέλνετε τα σκέψεις σας, τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις σας, The Voice of Greece, μια λέξη, papakir.gr. Και τέλος είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίζουμε άπαντες όλους τους Έλληνες ναυτικούς και ειδικά σήμερα τον ιστιοπλό και καλό μας φίλο τον Γιώργο Κεσέ, με επίσης τον Γιάννη Κουρκούλη, στέλεχος της ναυτιλιακής εταιρείας Best Oasis, τα πλοία που πάνε για scrap. Στον Γιάννη Μαμάου από τις εκδόσεις Gutenberg με το βιβλίο του Αρόδου, βιβλίο Κόσμημα για τα καράβια που πήγαν κυρίως στην Άνδρο. Χαιρετίζουμε τον καπετά Κώστα Σόκο, ο οποίος είναι και ποιητής απόφυτος της Ιστορικής Σχολής της Ίδρας, τον Στάθη Νικοβάβουρα μάγειρα Στιούαρτ από την Κέρκυρα, τον καπετάν Παναγιώτη Παπουλίδη, επίσης απόφυτο της Σχολής της Ίδρας. Τέλος, να στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετά Κώστα Σιδερίδη και στον καπετά Στέλιο Κουμπιά Στοιχείο και στο νησί μου την Κάσο, στον ασυρματιστή Γιάννη Κυριάκο, στους δύο μηχανικούς Γιάννης Κυριάκου του Δημητρίου και του Εμμανουήλ, και τον καπετά Μινά Μάρκο και στον καπετά Στέλιο Παρασάκη.
Πες μου το γιατί είμαι μόνος σου καράς. Θα σβήσω, για δεν θα ζήσω. Δεν θα αγαπήσω, θα λησμονήσω. Στα καραβότσα κύσματα μου μη γελάς. Πες μου το γιατί είμαι μόνος μου καράς. Θα σβήσω, για δεν θα ζήσω. Δεν θα αγαπήσω, θα λησμονήσω. Στα καραβότσα κύσματα μου μη γελάς.
Βάσανα πίκρες φαρμάκια καραβοτσακίσματα, σαν το βράχο που το δένουν τη θάλασσα στα κύματα κλπ. Κλπ. Γιώργος Δαλάρας ήταν αυτός με την παρέα του, που τραγούδησε Μάρκο Βαμβακάρη φυσικά, ένα τραγούδι του 1936 που αντέχει στο χώρο του αείμνηστου μεγάλου ρεμπέτη μας του Συριανού Μάρκου Βαμβακάρη. Και πάμε όμως τώρα εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα είμαστε αυτές τις μέρες και είμαστε, διότι έχει ένα αξιόλογο και μάλιστα πρώτο ελληνικό φόρουμ για τα θαλάσσια λιβάδια. Αφιερωμένο λοιπόν αυτό το φόρουμ στην προστασία, στη διατήρηση και αποκατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών, που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 28 μέχρι και τις 30 Απριλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Συμμαχίας για τα θαλάσσια λιβάδια. Ο πλέον ειδικός που θα μας πει 5 πράγματα γύρω από αυτή την αξιόλογη, αυτό το αξιόλογο συνέδριο, είναι η κυρία Άννη Μητροπούλου, η εκτελεστική διευθύντρια του Κυκλάδες Preservation Fund, και που διοργανώνει το πρώτο, όπως είπαμε, ελληνικό φόρουμ θαλάσσιων λιβαδιών. Κυρία Μητροπούλου, καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστούμε που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρίσκω. Είναι πάντα, πάντα πολύ όμορφο όταν συναντιόμαστε και συζητάμε τα θαλασσινά μας, που είναι κομμάτι της ζωής μας.
Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα διαφυλάξουμε και να τα προστατεύσουμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
Είναι έτσι και το λέω συχνά. Το λέω ακόμα, ξέρετε, και στους φίλους, στην οικογένεια, που επειδή δουλεύω και εγώ χρόνια στα θέματα του περιβάλλοντος, ανάμεσα σε μια, θα τολμούσα να πω, μέχρι και βάρβαρη καθημερινότητα, μια βαρβαρότητα γενικότερα έτσι, στον κόσμο μας, ειδικά τους τελευταίους μήνες, αν όχι τα τελευταία χρόνια. Ακούγεται καμιά φορά έτσι χαζό, χαριτωμένο, δεν ξέρω, να ασχολείται κανείς με το, με τα του περιβάλλοντος, με τη θάλασσα. Τώρα λέει κανείς, μα τι είναι αυτό τώρα για τα θαλάσσια λιβάδια, δεν έχουμε άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Μπορεί να ακούγεται, σκέφτομαι κι εγώ, σε ανθρώπους που δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν τη σημασία αυτών για τα οποία συζητάμε, αφελές αυτό που κάνουμε. Κι όμως σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μας δίνετε αυτό το βήμα για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί τα θαλάσσια λιβάδια με κυρίαρχο είδος αυτό της Ποσειδονίας, όπως λέμε, τα λιβάδια της Ποσειδονίας που κοσμούν τις ελληνικές θάλασσες και κοσμούν και τις θάλασσες της Μεσογείου, είναι τα δάση της θάλασσας στην περιοχή μας εδώ, μονάχα στην περιοχή της Μεσογείου συναντιόνται, είναι από τα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα και τα ωφέλη που προσφέρουν στην υγεία μας, στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των θαλασσών και στην υγεία των ακτών μας είναι εξαιρετικά σημαντικά και αν δεν υπήρχαν η ζωή μας θα ήταν πολύ 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 διαφορετική. Άρα αυτό για το οποίο θέλουμε να δώσουμε χρόνο, σημασία, φως στη ζήτηση, πιστέψτε με, επηρεάζει τη ζωή και την οικονομία και πολλών εξημών, πόσο μάλλον σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που βασίζεται στον τουρισμό της, στην αλληλεία της, στην οικονομία της, σε αυτές τις όμορφες, γαλαζοπράσινες, καθαρές θάλασσες που εκατομμύρια τουριστών έρχονται να επισκεφθούν και βεβαίως και εμείς οι ίδιοι εποφελούμαστε, είμαστε πολύ τυχεροί άνθρωποι που ζούμε σε αυτή την όμορφη γειτονιά του κόσμου.
Μάλιστα. Κυρία Μητροπούλου, πριν πάμε στα του φόρουμ, του συνεδρίου σας, πείτε μας λίγα λόγια για τα λιβάδια της Ποσειδονίας, αυτά που είναι, όπως είπατε, κατά κόρον, βρίσκονται στη χώρα μας και στα νερά της Μεσογείου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, τι είναι, αυτά που, τι είναι αυτό που δίνουν σε εμάς και πρέπει να, να τα προσέξουμε και να τα προστατεύσουμε.
Βεβαίως. Καταρχάς, μιλάμε για ένα φυτό, το οποίο βρίσκεται, οι ρίζες του, τα ριζώματά του βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Πιθανά και αρκετοί εξημών έχουμε εξοικειωθεί πια με την εικόνα, έχουν υπάρξει ευτυχώς και στις τηλεοράσεις μας, ίσως και τα τελευταία χρόνια, ακόμα και τηλεοπτικά σποτ από καμπάνιες που έχουν γίνει για να τα γνωρίσουμε. Άρα πια ίσως είμαστε περισσότερο όλοι εξοικειωμένοι για τι πράγμα μιλάμε. Τα θαλάσσια λοιπόν λιβάδια υπάρχουν στις θάλασσές μας και τα συναντάμε, αν δούμε από ψηλά, βλέπουμε αυτά τα μαύρα σποτ, αυτά τα μαύρα σημεία που μπορούν να μοιάζουν τρομακτικά, είναι αυτές οι συγκεντρώσεις αυτών των λιβαδιών που έχουν μείνει σημεία-σημεία κοντά στις ακτές μας. Θέλω να επισημάνω ότι είναι στην πραγματικότητα περιοχές που λειτουργούν σαν καταφύγια και ως περιοχές τροφοληψίας για πάρα πολλά είδη ψαριών και λοιπόν θαλάσσιων ειδών που πηγαίνουν εκεί μάλιστα και συνιστούν και τόπο οτοκίας, τόπο παραγωγής. Άρα είναι σαν να λέγαμε τα μευτήρια ξέρετε, για πάρα πολλά περιοχές μευτήρια για πάρα πολλά είδη.
Δεν θα τα λέγαμε υπάγκοι που λέμε, όχι δεν είναι υπάγκοι. Κάτι άλλο είναι υπάγκοι που λένε οι ψαράδες.
Ναι, είναι, λειτουργούν στην πραγματικότητα για τους ψαράδες. Όπως ξέρετε, όπου υπάρχουν τα λιβάδια, οι φυκιάδες, όπως συνεχίζουν να τα λένε, και όλα ξέρουν ότι εκεί γύρω θα βρουν ψάρι.
Μάλιστα.
Άρα είναι προφανώς ένα hot spot και για τους ψαράδες. Θέλω να επισημάνω ότι ένας από τους κύριους ρόλους τους, γιατί όπως λένε και οι επιστήμονες, προσφέρουν πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών. Ένας άλλος κύριος λόγος σημαντικής αξίας είναι ότι στο σημείο που βρίσκονται κοντά στις ακτές μειώνουν την ένταση των ρευμάτων και των κυμάτων και άρα αποτελούν σαν ένας φυσικός κυματοθράφτης. Συμβάλλουν δηλαδή στην προστασία των ακτών από τη διάβρωση. Και από εκεί και πέρα, ένα άλλο σημείο που θέλουμε να φωτίσουμε είναι ότι τα πανέμορφα λιβάδια Ποσειδονίας, που επίσης καθαρίζουν, φιλτράρουν τα νερά μας, προσφέρουν αυτή την καθαρότητα, προσφέρουν οξυγόνο και κυρίως συγκρατούν διοξίδιο του άνθρακα. Άρα λέμε ότι είναι εξίσου σημαντικά με τα δάση που βλέπουμε έξω στη στεριά. λειτουργούν και όχι μόνο όταν είναι ζωντανά μέσα στη θάλασσα, αλλά ακόμα και όταν ξεβράζονται σαν μαραμένα φύλλα στις ακτές μας, κάτι που δυστυχώς δεν έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να αγαπάμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίζουμε αρκετά υποτιμητικά, θεωρούμε ότι είναι οι παραλίες με τα φύκια, κάτι το οποίο μπορεί να συνιστά μέχρι και βρωμιά, απαιτούμε, ζητούμε από τους δήμους μας να τα έχουν καθαρίσει όλα για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Υπάρχουν λοιπόν πολλές παρανοήσεις και παρεξηγήσεις που πρέπει λίγο να αρχίσουμε να βλέπουμε με μια διαφορετική ματιά. Άρα είναι σίγουρα ένας πραγματικά, επιτρέψτε μου να πω, θησαυρός, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται και ο ρόλος των θαλάσσιων λιβαδιών και παγκοσμίως και ειδικότερα των λιβαδιών Ποσειδονίας στην περιοχή μας εδώ στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα ως δεξαμενές μπλε άνθρακα. Δηλαδή ανάμεσα στα άλλα εν τέλει συμβάλλουν αυτά τα δάση και στο μετριασμό αυτού που λέμε κλιματική αλλαγή και στην παγκόσμια κλιματική ανθεκτικότητα, αν θέλετε, γιατί για χιλιάδες χρόνια συγκρατούν οργανικό άνθρακα που δεν βγαίνει στην ατμόσφαιρα.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε μικρούς θησαυρούς στις ακτές μας και το ερώτημα είναι τι κάνουμε για να τους διαφυλάξουμε από τις πολλαπλές απειλές από τις οποίες βάλλονται.
Μάλιστα. Θα μας πείτε τι κάνουμε, οπότε είναι ένας θησαυρός με δεξαμενές μπλε άνθρακα, τα λιβάδια αυτά στις θάλασσές μας, από τι, πριν πούμε τι κάνουμε εμείς για να τα διαφυλάξουμε, από τι κινδυνεύουν και από τι από τι κινδυνεύουν, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε.
Τα λιβάδια Ποσειδονίας θεωρούνται οικότοπος προτεραιότητας και επισήμως θεωρητικά, αν θέλετε, προστατεύονται από την εθνική και την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προφανώς περιθώρια βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο θα αναδειχθεί στο τριήμερο αυτό φόρουμ που ξεκινάει σήμερα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ιδιαιτέρως δε για τα θέματα της μεγάλης απειλής της αγκυροβολίας, της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας των σκαφών αναψυχής που κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στα λιβάδια, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και το κομμάτι της δυνατότητας και της ρύθμισης αποκατάστασης, είτε μιλάμε για ενεργητική είτε για παθητική αποκατάσταση, ώστε τα άκρως υποβαθμισμένα λιβάδια να μπορέσουν με σωστή μεθοδολογία να ξανααποκτήσουν ζωή, εφόσον βεβαίως πρώτα έχουμε διασφαλίσει ότι δεν υφίστανται πλέον οι απειλές. Άρα μιλάμε για προστασία, μιλάμε για διατήρηση και μιλάμε και για αποκατάσταση.
Μάλιστα.
Αναφέραμε ήδη την αγκυροβολία λοιπόν ως μία από τις βασικές απειλές για την οποία πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε πιο εντατικά μέτρα, κυρίως στην Ελλάδα που ξέρετε κάθε καλοκαίρι επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες σκάφη αναψυχής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση από τους καπετάνιους ή τους keepers, παρότι και οι ίδιοι ακόμα ξέρουν πολύ καλά ότι είναι προτιμότερο να δέσουν την άγκυρά τους στην άμμο. Πάρα πολλές φορές δυστυχώς οι μεγάλες άγκυρες, ειδικά στα μεγάλα γιότ, σύρονται και καταστρέφουν τεράστιες ποσότητες αυτών των φυτών που έχουν κάνει πραγματικά χιλιάδες χρόνια να αναπτυχθούν.
Μάλιστα.
Και μπορούν σε 5 λεπτά να καταστραφούν.
Οπότε
συγγνώμη, απλά να αναφέρω για να ολοκληρώσω και το κομμάτι άλλων απειλών, όπως βεβαίως είναι η ρύπανση, η θαλάσσια ρύπανση, η παράκτια δόμηση που μέχρι πρότινος τουλάχιστον δεν ελάμβανε υπόψη της την ύπαρξη της Ποσειδονίας σε σχέση με το σχεδιασμό λιμενικών και παράκτιων έργων και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά.
Έτσι.
Το ζήτημα των ιχθυοκαλλιεργειών βεβαίως που επίσης συνιστά μεγάλο ζήτημα και απειλή στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης και ευρύτερα αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, οι διαταράξεις του βυθού, η αλλαγή της θερμοκρασίας. Υπάρχουν δηλαδή πολλά. Το ερώτημα είναι τα ανθρωπογενή, τα άμεσα ανθρωπογενή για τα οποία μπορούμε να λάβουμε μέτρα. Πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε και τις καλές πρακτικές που έχουν ακολουθήσει ήδη, αν θέλετε, πρωταθλητές πριν από εμάς στη Μεσόγειο, άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία και οι Βαλεαρίδες νήτιση στην Ισπανία,
Ισπανία
για να μην ανακαλύπτουμε τον τροχό και να βλέπουμε πώς και ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, τους οποίους μπορούμε με κάποιες απλές κινήσεις να μπορέσουμε να τους αποφύγουμε και να είναι καλύτερα και τα λιβάδια και όλες αυτές οι περιοχές. Επιγραμματικά, κυρία Μητροπούλου, και υπόσχομαι θα έρθετε εδώ μετά το συνέδριο να κάνουμε μια εφόλυση σύλλης κουβέντα. Ποιοι θα λάβουν μέρος, κάποια highlights στο ένα λεπτό που μας απομένει.
Χαρά.
Πείτε μας
με μεγάλη χαρά.
Τι θα συζητηθεί, βεβαίως, τι θα ακούσουμε για ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
Είναι η συνάντησή μας που θέλουμε να είναι κάτι σαν λίγο πιο φιλικό από συνέδριο, γι' αυτό το ονομάζουμε φόρουμ. Είναι απλουστευμένη η πληροφορία που παρέχουμε, παρότι μας τιμούν αρκετοί ερευνητές και επιστήμονες, για να μιλήσουμε για την επιστημονική τεκμηρίωση και την επιστημονική βάση, για να γνωρίζουμε. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε κάτι, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά έτσι, την κατάστασή του που βρίσκεται. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν πολλές οργανώσεις, σύλλογοι από την Ελλάδα, από διάφορες περιοχές. Θέλουμε να μιλήσουμε για τη δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών,
μάλιστα,
ημών των πολιτών, των δήμων, των επιχειρήσεων, με ποιο τρόπο μπορούμε να θέσουμε ένα πλαίσιο προάσπισης, αν θέλετε, αυτού που όλοι αναγνωρίζουμε ως σημαντικό, με απλό, όπως είπατε και εσείς, τρόπο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν ζητήματα αρμοδιοτήτων των θεσμικών φορέων, της πολιτείας, βελτίωσης, όπως σας ανέφερα, της νομοθεσίας, αλλά υπάρχουν και θέματα που πρέπει να δούμε σε σχέση και με τη χρηματοδότηση.
Θα τα πούμε
πώς
από κοντά, κυρία,
και τι πρέπει να
κυρία Μητροπούλου, θα είμαστε εκεί, θα το παρακολουθήσουμε και μετά υπόσχομαι να έρθετε εδώ να κάνουμε μια εφόλυση σύλλησης κουβέντας εσύ και δύο-τρία άλλα άτομα. Σας ευχαριστούμε, καλή επιτυχία.
Μονάχα να πω ότι το CPF συνεργάζεται με το ΕΛΚΕΤΕ, την ευχαριστούμε. Ελληνική Εταιρεία.
Πάμε για δελτίο. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά.
Ήταν
η κυρία Άννη Μητροπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του CPF και διοργανώνει το πρώτο ελληνικό φόρουμ θαλάσσιων λιβαδιών. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Καλές θάλασσες, γεια χαρά.
Το τεράστιο σώμα του είχε μια αθώα καρδιά.
Α, τον έρμο.